Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99.4. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þið sæl þegar að hlusta út á sögu þar Arnþrúður Karlsdóttir sem heilsar ykkur. Við ætlum að í dag að halda áfram að tala um orkupakkamálið en það bara kannski ekki alveg strax. Við ætlum að fá hér síðdegis Sigmund Davíð Gunnlaugsson formann Miðflokksins en nú beinast spjótið nokkuð á honum sérstaklega eftir að utanríkisráðherra lýsti því yfir í gær að Sigmundur Davíð og Gunnar Bragi, þáverandi utanríkisráðherra, hefðu unnið þannig að málinu að þeir væru búnir að samþykja hluta af orkupakka 3 og það væri ekki tilbaka snúið. Er þetta virkilega staða málsins í dag? Það bara getur þeir lengi svara því nema að við ætlum að heyra hvað Sigmundur Davíð segir sjálfur. Nú, aftur á móti, þá höfum við búin að fá hinga til okkar Guðrúnu Kristínu Ívarsdóttur sem miðill. Við ætlum að tala fyrst við hana. En Guðrún Kristín, hún kom hér áramótin eins og fleiri góðar bæði miðlar og spákonur og sem að voru nú að lesa í árið 2019 og eitt af því sem að Guðrún sagði var það að váflugfélagið myndi ekki ná samningu við Indigo og myndi hreint út sagt falla og fari gjaldþrot. Það gekk eftir en þegar hún sagði þetta þá voru samninga við Indigo í fullu gangi og menn trúið því að það gengi eftir og hérna að kom nú flatt upp á marga að svona færi en þetta sagði nú Guðrún Kristín. Annað sem hún sagði og það stóra máli í dag. Hún sagði að ríkisstjórnin myndi springa 11. maí. Eða öllu heldur að það erði kosið 11. maí til alþingis. Og hún lofa að koma aftur og standa við orðsín ef að ekkert gerðist og ennþá situr ríkisstjórnin og 11. maí framundan og enga kostningar 11. maí. Eftir í sem að bestur er séð þannig að við ætlum að þess að bregða og leik með Guðrún og Kristínu og heyra hvað miðillinn segir um þetta allt saman kontur sæl og velkomin og sögu.
Já, takk fyrir, kontur sæl.
Heyrðu, ég var að segja það að þú sagði þetta um áramótina að það er þið kosið til alþingis 11. maí. Ef við varst að fá að heyra það, hvað það var sem þú sagðir?
Já.
Þú varst alveg ákveðin.
Já.
Já, við skulum fá að heyra það hvað Guðrún Kristín sagði í janúar síðastlinum.
Það verða kosningar og ég það var nú svo skrítið, ég var svona skoðað að þessi spila ánum daginn og ég fekk rosalega stert 11. maí og ég vissi ekkit hvaða dagur það var en það akkurat kemur upp á laugardegi
Ertu að segja að það verði alþingiskosningar?
Það verða alþingiskosningar 11. maí ég allan að fæða þetta svoleiðis hvað sem þetta er náttúrulega spátumur ég er alveg hörð á því og ég held að sé svona rosalega, sagt, það búið að vera rosalega erfi mál í gangi eins og klaustursmálið og fleiri mál og það er rétt byrjunin.
Já, þetta sagði Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill hér áramótin og hvað segirðu? Það eru ekki kostningar allir eftir maí, Guðrún.
Nei, en það er nú gott að það kom eitthvað fram í spánni.
Já.
En við getum náttúrulega alltaf haft rétt fyrir okkur þó að spilin segja annað.
Já.
En ég samt held að þessi ríkistjórn eigi eftir að falla.
Þú heldur það drátt fyrir
bara, allt? Já, já, ég er alveg kláraði.
Já, það er svo... Það er núna sko, það er nú svona litla líku kannski núna því að það er svo miklu hagsmunir í húfi að þau sitja sem fastast.
Ok. Ég er svo sem hef ekki fylgst með fréttum, ég gerði það helst ekki. Þannig að þetta er svona þau skilaboð sem ég fæ, mér finnst hún ekki lifa lengi þessi ríkstjórn.
Ég finnst ekki.
Nei.
En,
og ég verð bara að segja það sem ég fæ tíminn.
En, en hvað með 11. mæ?
Það mun eitthvað skeða 11. mæ.
Já,
er það þá bara ekki að, að það springi bara út á orku, út á þessum pakka hana?
Orku pakka hana? Já, hérna, þú heldur það. Já, menni hafa nú verið að velta því fyrir sér hvort þetta væri nú ekki svo frágengið að það væri, því er ekki hnikað og það væri allir samstíga í ríkistjórninu með þetta mál.
Ég allan að fæ það ekki til mín. Ég held að þetta fari í þjóðaratkvæðagreiðslu og þetta fari ekki gegn.
Já, En nú að vera afgreða þetta út úr nefnd eða það er svona nefnd, utanríkismála nefnd er að fjallum þetta mál. Heldur þetta, verður þetta dregið tilbaka eða fellur þetta í þinginu? Nei, hvað gerist?
Ég held að verði bara svo mikið reiði í þjóðfélaginu ef þetta á að fara í gegn.
Þetta á að fara í gegn?
Já, ef þetta fyrir gegn. Og hérna... einhvern veginn finnst mér þetta ekki fari gegn ég verð bara að segja það alveg svo er en ég get ekki sé hvaða ástæð hvort að það muni bara einhverjum nokkrum atkvæðum eða þetta fyrir gegnum atkvæðagreiðslu það ekki
Jú.
Já, já og ég held að séu margir hann inni sem vilja að þetta fari gegnum þjóðar atkvæðagreiðslu
já, jú, jú, það er beinlínis komið fram frumvarp þess efnis að þetta fari þjóðar atkvæðagreiðslu en það er svona Hins vegar svona þess að stani núna svona pólitísk hverfandi litla líkur á því.
Já.
Já, að ráðherrarnir hafa beinlínis neita því og telja að það sé ekki ástæða til.
Ok, já, þetta er allan að það sem ég fæ.
Já, þetta er
að Mér finnst þetta ekki færi gegn.
Nei.
Þetta er bara alveg svo, þegar ég var að tala um áver, þú varst mjög hissaði við því, sko, en þetta eru þau skilabóð sem ég fæ.
Já, þú vilt meina það.
Já.
En hérna... En hvað með þá, geturðu einangrað ríkistjórnina svolítið betur, það er að segja það eru vinstri grænir og það er framsunaflokkur og það er sjálfstæðisflokkur. Hvað gerist hjá þessu flokkum?
Ertu að meina samband við hennan orkupakka?
Já.
Ég fæ eitthvað með hennan framsunaflokkinn. Ég veit náttúrulega ekki alveg hvernig staðan er hann af því ég fylgist ekki með fréttum.
Nei, enda þú ert miðið, þú já, átti ekki að vera að fylgjast með fréttum, þú veist það.
Ég fæ eitthvað með framsó.
Já.
Eru ekki allir sammála þar
að... Það er ekki gott að vita.
Já, nei, ég nefnilega held ekki.
Að það verið þó einna helst þaðan sem að...
Það sé þaðan, já, og eitthvað að vinstu grænum.
Já.
En ekki sjálfstæðisflokkurinn alveg harðir á þess að koma þessi gegn.
Já, já, já. En hérna, er finnst þér þá að eins og að sé brestur í ríkisstjórnarsamstarfinu?
Já, ég fæ það.
Þannig, bara, hvað gerist þá? Er það bara að koma með nýja kostningar eða?
Ég held að koma verði nýja kostningar. Það er ekki langt í þannig. Ég ætla ekki að dagsetta það núna.
Sko. Þú ætlar ekki að dagsetta það núna? Nei, nei, það er ágætt. Þú ætlar ekki að gera það. En hérna, en þér finnst að, er þetta sumar eða vetrakostningar eða?
Ætla verði það bara ekki haust.
Já, það verði í haust.
Það verði í haust bara.
Já.
Þetta springi bara núna fljótlega og verði svo bara búið til kostninga í haust.
Já.
Það er svona einhver tilfinning sem ég fæ núna.
Já.
En það er eitthvað sem skeður í mæ. Það er alveg.
Já,
ég
þú
er kom,
þú, þú ert hætt alveg við 11. maí eða hvað
Þannig að það er ekki að, vera, er ekki að hafa kostningar 11. maí sko núna
Nei.
En það er eitthvað sem skeður hana í kringum 11. til 15.
Já
Það er svo dagsetningar sem ég fæ núna
Það er von á öllu
Það er bara held ég rosalega mikið þreita þarna hjá þessum flokkum Það eru sko, það er, ég held að sé rosalega mikið tostur þetta Einhvern veginn fæ ég það til mín
Fleiri mál sem að eru eitthvað að trubla þarna og komin í umræðuna sem þið sýnist ykkur fleiri mál?
Já, það er náttúrulega að koma upp ykkur neyslismál.
Já, þú heldur
ég
það.
Ég alveg, já, já. Og hérna, og mér finnst að tengjast einhverjum þingmönnum, sko.
Já.
Er eitthvað meira sem áttur að koma upp á yfirborði. Mm-hmm. En ég ætla svo sem ekki að nefna neinöfn þar.
Nei, nei.
Nei.
En ekki skipti það máli, ekki fellur ríkstjórnin að þínleiti.
Nei, en það kannski verður svona óþægileg staða fyrir þessa þingmenn.
Já.
Þegar lendi í þessu þegar þetta kemur fram.
Finnst þið það vera á næstunni?
Mér finnst að vera bara svona eitthvað sem að búið að vera.
Já.
En á eftir að koma upp á yfirborði.
Já.
Og mér finnst að jafnvel tengjast eitthvað inn á peninga.
Já.
Samninga og peninga.
Mm-hmm. Það er náttúrulega núna þetta gríðarlega miklir peningar í húfi varðandi þetta orkupakkamál gagnvart ýmsum aðilum og félögum sem að hafa verið bæði stofnun íverið og hafa verið að undirbúa það að fá orkupakkanin í landið.
Já. Þetta snýst eitthvað krónur og tölu og samninga. Það er það sem ég fæ. Það er eitthvað sem á eftir að koma upp á yfirborðið og það er eins og séu ykkur aðilar þarna sem eiga eftir að hagnast á þessu ef að þessu orkupakki fyrir gegn.
Mm-hmm.
Það er eins og séu ykkur maðkur í misunu hana.
Já, að hvaða leiti? Að hvaða leiti maðkur í misunu?
Að séu þarna ykkur aðilar sem eiga eftir að hagnast gífilega á þessu.
Já,
það er það sem ég fæ.
Já.
Og þess vegna séu þeir að reyna að tróða þessi gegn.
Þetta séu persónulegir hagsmunir.
Þetta eru persónulegir hagsmunir. Það er það sem ég fæ. Þetta er bara skilabóðum sem ég fæ. En ég raun og verið veit ég ekki dum þetta. Það er ekki mynda minn eina skoðanir með þetta. Ég teka algjörlega fram. En
já.
Ég held að séu ykkur í þarna sem eiga eftir að hagnast á þessu.
Já. En þú segir þetta, en hvað með þingið og hina flokkana stjórnarandstöðuna? Það er að segja, það er samfylking, það er viðreist, það eru píratar, það er flokkur fólksins og það er miðflokkur.
Já.
Þetta eru fimm flokkar.
Mm-hmm.
Hvernig er staðan hjá þeim gagnvart þessu?
Mér finnst þér ekki vera sammála með því að þetta fer í gegn.
Nei.
Og ég held að þeir eru að reyna að gera allt þess að þeir eru náttúrulega í minnuluta, þannig að ég veit ekki hvernig það fer, en ég held að verði rosalega sprengja hana.
Já.
Þetta er bara það sem ég fæ.
Já, hérna, þú segir þetta. En að öru leiti stjórnmálin og svona flokkarnir og fylgi við flokkana fyrst í það vera eitthvað á hreyfingu eða hvernig er það, skynjar það eitthvað?
Mér finnst náttúrulega fólkið í landinu, það hefur ekki trú á þessari ríkisstjórn. Þar alveg þetta hefur þetta fylgi minkað þeir sem eru í stjórn núna og eins og ég sagði hérna síðast að þá finnst mér ef að vera búið til kostningar þá er jafnvel að komi bæði einhverjir aðilar sem eru yngri sem eiga eftir að vera á þingi yngra fólkið á eftir að koma inn og jafnvel eldra fólkið það er eitthvað með eldri borgara að eiga eftir að koma einhver flokkur sem á eftir að búa til sem að á eftir að safna sér svolítið fylgi bæði þessi yngri og eldri
mm.
Það koma nýju flokkar eða sérstætt ný frambóð í næstu kosningum ég er alveg samfærið það mér finnst einhverju flokkar þarna eiginlega hálfpartið þurkast út en mér finnst þeir svo vinstir grænir þeir eru bara búin að missa fylgið
þú telur það
ég tel það vera Ég held að sé bara komið svo óbúslega mikið þreita hjá þeim sem stjórna.
Þegar þú varst að spá í janúar,
já.
Þá varst að tala það eins og með Katrínu Jakobsdóttur, þá sagður að þeir þið kosið 11. maí. Þú sagður að hún myndi hætta í stjórnmálum.
Ég sé hann að hætta í stjórnmálum. Ég held að hún sé algjörlega búin að gefast upp.
Heldur það?
Já. Ég held að sé, ég skynja rosalega mikla svona þreitu. Í kringum hana og ég líka skynja það að hún fá ekki að ráða eins miklu sem hérna fórsetisráðherra. hann sé meira stjórna að öðrum.
Já, það séu einhverju svona refir á bakvið tjöldin.
Já, já, ég fæða svolítið þannig. Já.
En nú hefur hún verið mikið í svona loftlagsmálum og tala mikið fyrir þeim og hún er mikið ellendis og tala við aðra leiðtoga. Finnst þér eitthvað sérstætt koma upp í sambandi við loftlagsmálin, eitthvað meira sem að við metra heyra af þar?
Já, sko, ég held að hún eigist að gera svolítið jákvæða hluti. Ég held að það sé svolítið hennar áhuga svið.
Já.
Og ég sæ hann að jafnvel, sko, ef hún hættir að þingi að fara að vinna eitthvað sambandi við það.
Já.
En ég náttúrulega, já, ég held að komið jákvæða hlutir þar. Já.
En einhver hún að því að við erum nú svona bara að bregða á leik og það er nú mæ mánuður 2019 sem ég segi og það er nú svona við erum nú allan jafna ekki kannski með miðla eða spádóma á þessum ástíma það er nú gert í upphæði ás en það er auðvitað freistandi að spurja þig með við það að þú segir að þessi ríkisstjórn verð ekki langlíf og þú ert að tala kostningajafnvel með haustinu og sagði það hvernig fara þær kostningar? Hverjir, það lítur náttúrulega alltaf að vera spurningi, hverjir fara inn í ríkisstjórn?
Sko, mér finnst koma nýju flokkaranninn og ég náttúrulega að sjá sko, hérna mér finnst það eins og síðu píratinir faraðaninn og samfylkingin ásamt hérna einhverjum öðru nýjum flokkum mér finnst þess að samfylkingi sé aðeins að bæta vissi hennar fylgi án þess ég vita
já en það veit það svo sem engin fyrir ná ögu stundu og kjördag en það er svona fróðlegt að heyra hvernig það byrtist þér
já En hann náttúrulega, sko, sjálfstæðarsflokkurinn, ég held að hann verði nú líka eitthvað aðeins hann inni, sko, en það er náttúrulega stór flokkur og þeir eiga sína föstu, hérna, sín föstu atkvæði, eins og sagt er, sko.
Já.
En ég ekki viss að sjálfstæðarsflokkurinn á að mynda meiri hluta í næstu ríkstjórn.
Nei.
Mér finnst frekar að verði samfylking ásamt einhverjum öðrum flokkum.
Það séu meira vinstri flokkar
sem
að... Já. Eða þú píratar vinstri sem ég menna það.
Og svo náttúrulega er eitthvað ungt, afl sem er að koma, auðvitað unga fólki er að fara að stopna eitthvað flokk. Og hérna, þannig að ég held að komi svolítið nýtt blóð í þetta.
Mm. Verði það til góðs?
Ég held að það verði til góðs og það verði svona jákvæða breytingar. Mm.
Eiga eftir að koma eitthvað málu svona frekari ljóskur hún sem tengja spilin í hruninu nú eru, það nú talaðum að við séum búin með hruni en ekki alveg allir sko ásáttir með það, það sé nú bara ekkert allt komið í ljós heldur að það sé eitthvað í myndinni að það ég eftir að upplýsa spetur hvað raumvölega gerðist í hruninu
Ég held að ég eftir að koma upp á yfirborð það er ekkit rosalega langt í það Það er eitthvað meira sem á eftir að koma fram.
Að hvað leiti?
Mér finnst það bara vera af sambandi við hérna peningastefnuna. Það sem fólki var að tapa, kannski sínum aðlegum. Það er eitthvað sem á eftir að koma fram þar. Það var eitthvað vitleysa gerð.
Já. Já.
Í raun og veru voru það bara svik.
Meinar þá, hvað voru svik?
Til dæmis eins og bara með ólögleg bréf og alls konar. Það er það sem ég fæ, sko.
Fokkalegt.
Þetta er það sem þið sýna mig núna, allavega.
Herðu, en hérna, ef við vikum að svona stöðu mála eins og en núna, það er nú verið að tala Seðlabankastjóra, hverjir fá það?
Sé alltaf einhverja konu.
Þú sér það?
Já. En ég náttúrulega alltaf ekki að nafngreinana núna. Ég náttúrulega gerði það um áramóti.
Mm-hmm.
En ég sé alltaf konu farið í Seðlabankan.
Já. einhverju fleiri, einhverju aðri sem að koma þar af?
Nei, ég fæ bara að sjá þessa konu. Það bara kona sem tekur við þessu kefli.
Já. Það ekki flóknari það?
Það ekki flóknari það. Það bara hvað maður.
En svona önnum mál, umræðin í sambandi við Evrópusambandið og EES-samningin og allt þetta, það tengist náttúrulega þessum orkupakka og þessari orkupakka umræði sem er núna.
Já.
Og verður væntalega áfram. Það er núna jafnvel komin upp svo staða að menn fara að huglega það alvarlega hvort við eigum að vera aðilar að EES-samningnum eða ekki. Sérðu það eitthvað fyrir þér hvernig sú umræða fyrir að gera sig?
Sko, ég held að verði breyting sambandi við Evrópusambandið.
Já.
Og sambandi við, hérna, Evruna.
Já.
Og ég held að við göngum úr Evrópusambandið. Ég bara...
Við náttúrulega erum ekki,
já,
sko, aðilar að
Evrópusambandinu. Já, við verðum ekki aðilar að Evrópusambandinu.
Nei, en, já, en við erum sko hins vegar aðilar að sem EES-samningi.
Já.
Sem að er bara, sko, bara hluta til að við tökum inn reglur Evrópusambandsins.
Já, mér finnst við einhvern veginn slaufa því.
Að við séum að fara að það frekar tilbaka.
Já, það mín tilfinning núna.
Já.
Af því það einhver ólga eins og í Evrópu.
Já.
Og eins og ég sagði síðar, það eitthvað með Þýskaland og Ítalíu og hérna, og það eitthvað með, eins og sambandi við peninga, sem sagt, Ég finnst eins og fólk sé að færa sagt, hvort að evran eigi eftir að vergjaldiðina eigi eftir að vera minna í öðru löndum.
Já.
Það eitthvað þannig sem ég fæ.
Já.
Og mér finnst eins og á Ítalíu þá finnst mér eins og að fólk sé að færa velsett fólk sé að færa peningana til Þýskalands í að fel. Þetta er svona mín tilfinning sem ég, að það er svo sín sem ég fæ núna.
Já.
Og hérna... Og mér finnst þess að það séu sko eins og þetta Evrópusamband eigi bara eftir að einhvern veginn að dett út. Það eigi svo margt eftir að segja svo úrs og Evra verði bara einskis við því.
Já, þetta er að breytast.
Það áttir að breytast. En mér finnst þetta þurfa að fara aðeins inn á næsta ár. En mér finnst þetta að vera að byrja núna.
Já. En hvað með Bretana? Þeir eru að reyna að komast út en komast ekki út.
Þeir gangu út úr
þú heldur að endi þannig.
Já. Ég sagði það áramótin.
Já.
Já. Og ég alveg ákveðin í því.
Eitthvað fleiri ríki sem að...
Svo fæ ég eitthvað með Spán. Mm. Ég held að verði einhverju erfileikar þar líka. Og mér finnst þetta aðalega vera tengt sko peningum, evrunni.
Já.
Já.
Jú, það eru náttúrulega efnaðarserfileikar á Spáni.
Já.
Ég búin að kostningar
já,
núna. Já, já. Þú segir það.
En ég fæ voðalega sterkt með Ítalíu að fólk sé sagt, þeir sem eiga peningar að þeir sé að færa þetta til dæmis ef að evran er vermeiri í Þýskalandi eða verður vermeiri í Þýskalandi ef að fellur. Ég náttúrulega veit ekki um hvað ég er að tala en þetta er bara texti sem ég fæ.
Já.
Það er eitthvað í gangi hana. Það á bara eftir að koma ljós.
Já. Heyrðu, Guðrún, við hérna Við höldum áfram hérna á eftir og en við þurfum að fá auðlýsingar hérna núna. En
okay.
Hjá mér er Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill sem að var að spá hér áramótin og spáði einmitt fyrir að Váer flugfélagið færi í gjaldrott en hún sagði líka jafnframt að það yrðu kostninga til alþingis 11. mæ. Það er verða nú ekki 11. mæ en hún er ekki alveg búin að gefa sér þar verði síðar á árinu. Við skulum halda frum að tala við hana hér og eftir. Við erum að það bregða hér og legg á góðum föstu degi á útvarpisögu.
Útvarpsaga, besti vinu þinn.
Tæ matstofan í bláu húsunum í Faxafinu auðlýsir. Munið að góðu og hagstæðu matarkaupin eru hjá okkur. Tilbúð frá klukkan 11.30 til 13.30 og 17.19 daglega. Tæ matstofan í bláu húsunum í Faxafinni. One Systems gerir þér kleift að stórauka þjónustu, hagræða í rekstri með innleiðingu rafrænnar og gagnvirkar stjórnsýslu. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga. Ódýrar sérgeymslur, Geimsla 1.is Barna matseðill Laugás Þarft að láta mála hjá þér Getum bætt við okkur verkefnum núna Gerum föst verðtilboð 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð Málarar sími 773-04-44 773-04-44
Strætókórinn heldur tónleika í Árbæjarkirkju laugardaginn 4. maí klukkan 16. Frítt inn og allir eru velkomnir meðan húsrúm leyfir. Strætókórinn.
Húðfegrun auðlýsir, ný leysirmeðferð, Hollywood Glow, meðferð sem gefur húðinni ljóma og gerir áferðina falleri, þéttir slappa húð og eykur kollagenframleiðslu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320. 533-1320.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fiður Laugavegi 87. Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikola í bifreiðastillingar Faxafinni 12 sími 588-2455 588-2455
Fibo Trespo baðplötur eru snildar klæðning á allt baðherbergið og í sturtuklefan vassþétt og viðhaldsfrítt mikið litaúrval Þótt Þorgrímsson og Kó Ármóla 29
Versluninn Innja auglýsir fullt búð á nýjum vörum undirfötum, náttfötum og sundfatnaði Verslunin Innja Glæsibæ sími 544-4088 544-4088 Stór hljómsveitin Gullkistan með Gunnari Þórðarsinni og Magga Kjartans í farabroti ásamt söngkonunni Írisi Hólm og Ölmu Rut Laugardagskvöld, Kringlukráin
Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Ég og þú, við erum besta saga sem að hefur verið sagð. Það er þú. Sem ég vil hafa þegar veröldin hörð og ég veit það nú það bara þú, já bara þú svo skál fyrir þér svo skál fyrir þér Í fyrstu var ég feiminn, faldi mig á bak við hurðar Mér fannst þú ungan samt svo mikið yfir burðar Svo ég gleymdi því skjótt saman við dag og nótt Hluti gerðu svo fljótt Sem ger í bjálta og getum sér hver mínúta Því að settingar samt getið okkur leti Tepp og spól í radióla Allt sem ég hafði að bjóða 14 tómur allir sáttir Opnar allar lífsins kraftir Fyrir þér Fyrir þér Svo skál fyrir þér, skál fyrir þér, fyrir þér, svo skál fyrir þér, fyrir þér. Mæðinni við landinu, hún virtist fylgja haustinu, tók bita af sambandinu og sjálfs traustinu. Við tókum okkur tíma, við tókum okkur tíma. Síðan heyrðum annað stríð Þá getur duð á fjórum Ég beið eftir fréttum stórum skjálfandi Á báðum fótum Þú komst grátandi út Mægin allur í hund Eftir aftastutt á mánuði Þá yrðum við þrjú
Ég og þú Við erum besta saga Sem að hefur verið sagð Það er þú sem ég vil hafa þegar veröldin höll og ég veit það nú það bara þú já, bara þú svo skál fyrir þér
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæl aftur þegar að hlusta út af sögu Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur en hjá mér er Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og hún var með áramótaspá hér ásamt fleirum og hún var búin að segja okkur að það er þið kosið til alþingis núna 11. maí en við erum búin að taka hann alveg í bakariði fyrir þetta það, en hún heldur sér við það það verði einhvað síður það komi brestir í ríkistjórnina og þið finnst það að vera einna helst framsókn
Mér finnst það að vera einna helst framsókn
já. Sem að hérna segir hingað ekki lengra
Já
Það nú það, heyrðu en við ætlum kannski að snúa þess að öðrum málum það þú varst að tala um váflufélagi þarna
Já.
Að þú sagðir að þeir færu í gjaldrot þetta máli kannski ekki alveg búið það núna að vera að takast á þótu sem að var hérna kyrsett út af gjaldrotinu
Já.
Og bandaríkjamaður sem er að sækja það mjög veistu hvernig að þetta fer með þótuna Fer hún eða verður hún?
Ég heldur verði hann áfram í einhver tíma.
Já, þú heldur það. Þeir leysið þetta ekki síð svona bara?
Nei.
En hvað með flugið að öru leiti? Kemur nýtt VAR flugfélag eða það sem að Skúli er innan borðs?
Hann er náttúrulega ekki VAR en ég held hann sé að reyna að stopna eitthvað.
Mm-hmm.
Og mér finnst hann eiga eftir að stopna annað fyrirtæki.
Já.
Og mér finnst það að vera eiginlega næsta ári. En það verður ekki eins umsvega mikið eins og VAR var.
Nei.
Og hann fær ykkur að fjárfesta með sér og ég fæ hérna, ég veit ekki, ég fæ Þýskaland. Einhvern fjárfestir í Þýskaland, ég veit ekki af hverju.
En önnu aðri, nú eru ymsir aðri sem að...
Já, ég finnst líka að koma eitthvað annað flugfélag lágjalda ellendis frá.
Já.
Sem að mun hefja flug hérna til og frá landi.
Já. Nú Ástór Magnússon að reyna að stofna flugfélag Fly Iceland. Heldur að það muni ganga?
Vistu að ég fær bara svolítið jákvæmt með það.
Já.
Já, ég, svona alvöru.
Já, hann framkvæmda maður, hann Ástór.
Já.
Sannarlega, það getur allt gerst í þessu.
Já.
En það, maður sér það alveg að það eru erfileika víða, verkvöldi og sasflugfélaginu og svona. Hvað með Iceland er?
Sko, ég sé ákveðna erfileika, rekstra erfileika þar.
Mm-hmm.
Og ég held að eins og þeir náttúrulega út af þessum þvotum sem að voru bílar
Já.
Þá hefur það sett svolítið mikið strik í reikningin og ég held að þeir séu töluvert miklum erfileikum og þeir þurfi að sagt, hætta við ykkur flug erlendis það þurfa að minka umsvegin
Já.
En mér finnst samt Æslandi verða áfram
Já.
Undir þessu merki en það verður það verða færri flug
Já, áfangastæðir
Áfangastæðir, já
Eða leggir, hvað sem það heitir
Já
Já, þú segir þetta
Ég sé mikið uppsögnum hjá Æslandir af fólki það fólk á eftir að missa vinnuna Náttúrulega ef það fækka svo sett vélum og þá náttúrulega segja þessu sjálft
Nú eiginlega, má segja, búið að semja að mestu, verður friður á vinnumarkaði?
Nei.
Og það er bara fljótt að svara því?
Það er bara nei, að bara strax.
Út að hverju?
Mér finnst þetta eins og vellegið eftir að hækka. Það er að hækka.
Mm-hmm.
og mér finnst eiginlega sko þessi samningar sem eru sást, ef er að gera núna að fólk fær eiginlega ekki út úr þessu það verður reiði kringum þetta
Menar að þetta verður bara sett inn í verðlagið?
Já, það það sem ég fæ
Já
Vextir og annað eiga eftir að hækka
Hækka?
Ég sést að vextir
Já, vextirnir Ég meina nú Seðlabankinn samt eitthvað að tala það að þeir hugsanlega myndu lækka vextina
Já, nei, ég ekki sammála Það á eitthvað eftir að ske
þú kannski kona sem fyrir Seðlabankann? Það upp í staði
Það spurning hvað það miðillin einhver ekki
Já, miðillin fer bara í Seðlabankann Þetta,
ég, alveg til
ég held það sko. Bara að beita okkur fyrir því já. Það sé hægt að snúa þessu þannig að slá þessu upp í bara skemmtilegheit það, Já, þú segir þetta allt saman En fleiri mál svona sem sækjaðir svona fyrir vorið eða sumarið
Mér finnst verða mótmæli út frá þessum kjarasamningum og verðhækkunum
Já
og ég svolítið að fá það svo leið sko að verða eitthvað lætið hana nýr á Austurvelli
Já sko nú var hún búin að spá því Jón Sirri spákona hún sá alveg rosaleg mótmæli með vorinu nefið Austurvelli og það svona spurning hvort að það sé tilfellið að það sé það komi eitthvað baksla í þessa kjarasamninga eða er þessi mótmæli bara út á orkubakkanum?
Alltaf sé bara ekki út á orkubakkanum.
Já, þú meina það.
Ég held að sé meira þannig.
En samt órói og...
Það samt órói út á þessum kjarasamningum. Ég held að það sko... Ég held að komi voru lítið úr þessu. Ég hef náttúrulega ekki lesið þetta. Ég horf ekki á sjónvarp eða hlusta ekki fréttir. Þannig að... En það svona mín tilfinning að fólk sé ekki að fá það launahækkanir sem að þau átt að fá.
Já. Já, hérna. Fleira sem að bankar upp á hjá þeir svona fyrir sumarið?
Nei, ég held að sumarið verið bara gott.
Já.
Það verið gott veður og hérna, já.
Ekki svona rigningasumar?
Ekki rigningasumar.
Var ekki einhverju veðurfræðingar að segja það að þeir rigningasumar?
Já, ég segi nei.
Já, þú varst alveg færið því.
Ég held að júnimánuði verður svolítið góður, júni og júli.
Já.
Og hérna, en ágústur er ekki eins góður.
Nei. Hvað með hérna ferðalög svona úr landi, inn úr landi? Ferðamennir halda þeir áfram að koma eins og enginn sé morgundagurinn og við þá Íslendingar að fara í ferðir, sólalandaferðir?
Sko, við Íslendingarförun höldum náttúrulega alveg áfram að fara í sólalandaferðir. En mér finnst þeir að svona minkun á ferðafólki hinga til lands.
Ég finnst það.
Það verður samdráttur í ferðaþjónustunni, mm-hmm. það er það sem ég sé. En mér finnst samt verða aukning af fólki frá Asíu.
Já.
Ekkur á hluta vegna.
Já. Það er ekki dósennilegt.
Það er það sem ég sé. Já. En mér finnst svona Evrópubúar svona og bandaríkjamenn þeir það mun verða minkun á þeim hinga til lands.
Já. Heldur það?
Já, ég alveg samfærið það.
Eitt sem að mér langar núna, ég man bara eftir því að þegar er mæ að það er náttúrulega Eurovision og lagið Hatarar sem að er í Eurovision keppnin sem fer fram núna eftir stuttan tíma. Skynjar þú hvar Ísland muni lenda?
Ég fær fjórðasæti.
Fjórðasæti, já. Herði, nú verður þetta skráð, þetta verður hemt líka upp á því, þú veist
okay. það. Ég fæ bara töluna fjórast, það segir bara fjórðasæti.
Já, þetta verður hemt upp á því, það er engin spurning. Það gangi svona vel.
Já. Ég hefði samt vilja sjá Friðrik Ómar komast áfram.
Já, Friðrik Ómar er náttúrulega alveg frábær. En það getur nú bara eitt farið.
En ég held að þetta lag, við eigum eftir að fá svona auðlýsingu fyrir land og þjóð út á þessu lagi. Og hérna, og ég held að það verður til góðs, en ég held að þurfi svolítið að passa upp á þessa hérna hljónsveit þarna úti.
Já.
Það er það sem að ég fæ pínu óta í kringum.
Já. Það sé svona kurr.
Það er eitthvað, já. Þannig ég myndi ráleggja svona að þeir myndu jafnvel hafa bara lífverði.
Já.
Ég sé það bara fyrir mér.
Sko. Já. Það er sjálfsir ekki dósennilegt.
Nei.
Það er nú það.
En það verður allt í lagi.
Já.
Ég ætla samt að segja að þú veist, það deyr engin.
Nei. Hérna, en fleira svona eitthvað skemmtilegt sem að þú sér blasa við okkur?
Já, mér finnst bara að það náttúrulega margt líka jákvætt sem Já. Er í gangi.
Já.
Og hérna, og ég náttúrulega eins og ég talaði um fósetan hann á eftir að hérna vera meira í svissljósinu.
Já.
Og það og fósetan frúin.
Já. Hvað kemur til eða hvað tilefni?
Mér finnst þetta, mér finnst það eins og það verði ykkur, eins og ég talaði það verður ykkur fundur hérna á Íslandi. Og hérna, sem að á eftir að svolta lyfta landinu upp.
Já.
Og hérna, og mér finnst að tengja svolítið friði, friðaviðraðan.
Já. Já, og það verði ykkur sáttafundur hérna.
Það ykkur sáttafundur sem verður hérna. Og ég sé það í affél með haustinu.
Já. Þeir getur tekið upp að hittast hér Putin og Trump.
Já, það var
nú gala því. Þeir getur nú tekið upp á því.
Ha. Já.
Það var eitthvað svoleiðis minnur. Nei, þetta nú bara svona getgátur.
Nei, nei, ég segi svona það eitthvað sem eitthvað mál sem að hann kemur að, sem að verður til þess að setja Íslands holdið upp á stjörnuhimininn.
Já. En núna á fórsetin eftir hvað eitt ár í embætti í rauninni, rétt umlega, hvað finnst þér með hann? Heldur hann áfram eða fær hann mótframboð?
Hann fær mótframboð.
Já.
Já. En ég held hann haldi áfram, ekki kjörtjónbíli við bótt.
Já. Sérðu eitthvað hver það sem fer fram gegn honum?
Ég sé konu.
Nú sé konu.
Já, en ég fæ ekki nafna á henni.
Nei. Getur þú líst henni?
Mér finnst þú vera svolítið ljós yfirleitum.
Já.
Og hérna, en ég ætla ekki að nefna neina öfn.
Nei, nei. Já, já, við margar frábærar konur, það er stábyggilegt.
Já.
Sem að gætu farið í þetta. Já, þú segir þetta eitthvað fleira, Guðrún, áður en ég fer að hella mér yfir í orkupakka þrjú hér og eftir.
Þetta er svona held ég aðalega sem að hérna er núna
já.
Hjá mér sko.
Já.
Nefn að verið spyrum eitthvað annað?
Nei, nei, ekki sérstaklega, heldur meira svona bara af því að það hefur nú verið spurt aldrei þetta og fólk hefur verið að banku upp á með að þú hérna útskýrir þetta að hverju varst búin að dagsetja þetta þennan dag og fólk veit bara að fá að vita þá hvað verið framhaldið.
Já, það, eins og ég segi, ég held að verði kosningar í haust.
Já.
Það, ég ætla bara að standa og falla með því en þetta eru náttúrulega bara spátumar.
Já.
Og við verum alltaf að taka mark á því. Það gott að nær 40%.
Já.
Þú veist.
En þú ert náttúrulega kannski ekki beint spákunur út svona miðill sem skynjar hlutina en ég sé samt að þú ert nú með spil hérna. Hvað ert að gera? Hvað ert að gera með þessi spil?
Ég svona hefur það bara, ég svona tengið að spurningunni sem að þú leggur fram.
Já, ég skildi.
Það kom að tákni fram í spilunum.
Já.
Þannig að Það svona, ég svo sem nota spilin ekki mikið, ég svona hlusta skilabóðin sem ég fæ á handan.
Já.
Svo finnst mér sko, ég kannski gaman að segja þegar, mér finnst að Valdimar söngvari,
Já.
Hann á eftir að ná eitthvað svolítið meira langt.
Já.
Og hérna, og ég sé að jafnvel fara eitthvað ellendis, eitthvað Já. Sem áttir að vekja athygli.
Já.
Og ég var ekki hissa þó að hann myndi gefa út einhverja, rosalega góða plötu sem áttur að slá í gegn.
Já, við fáum nú einmitt kannski eftir að heyra fallið lag með honum.
Já.
Og hérna, já, það eru nú margir tólestamenn að gera góða hluti, það er vist ábyggilegt.
Svo fæ ég náttúrulega líka með hann Baltasar.
Já.
Það er eitthvað nýtt sem er að fara að koma upp hjá honum.
Já.
Og það er, mér finnst það tengjast einhverju kvikmynd sem að ásvaldi eftir að setja hann ennþá hæra á stjörnuhimininn.
Já, og er hann þó komin hátt.
Og er hann komin hátt, hann eftir að fara ennþá aðra. Þannig ég að sjá svona jákvað hluti í kringum hann.
Já.
Og hérna, já, þetta er svona það sem ég fæ allan að lista fólki okkar.
Já. Svona, en hvað með íþróttirnar? Einhver er að skara þar fram úr?
Já, mér finnst náttúrulega, hérna, handboltalandsliðið.
Já.
Þá eftir að gera ykkur á fleiri góðu hluti.
Já, nú líka með við þig,
sko. Já.
Þetta er það lítur að vera.
Já.
Nei, nei, við hérna erum nú bara svona hans að kíkja þetta núna af þessu tilefni. En þú segir það samt og heldur við það að orkupakki þrjú fari ekki gegn.
Ég er bara nokkuð vissu
það. Það er aftur á móti mál sem að mun skýrast núna mjög fljótlega.
Já.
Og eins og núna í þessum tölu orðum þá er nú hverfandi litla líkur á því að það verði svo því að ríkisstjórnin er alveg einhuga í að gera þetta.
Mm-hmm. Ég held að verði það, sko ef þetta fer í gegn, mm-hmm. þá verði bara svakalega lætiðina á landinu. Það verði bara, þú veist, það verður allt brjálað. Og ég held að fólk í landinu gerir bara kröfu að hérna, það verði þjóðaratkvæðagreiðsla. Og mér finnst jafnvel, ég veit ekki hvort að forsetinn geti eitthvað gripið inn í þetta. Nei, ég veit ekki. En það er eitthvað, það er eitthvað sem að mun stoppa þetta. Ég veit ekki hvað það er.
Það er að vísu sko hliðar hérna frumvörp við þennan orkupakka sem að koma til forsetans til undirskriftar.
Já.
En það er þó spurningin hvort að hann er eða búin að senda það til þjóðarinnar.
Já. En það er, ég fæ eitthvað, þú veist, að það verð þetta fari gegnum þjóðaratkvæðagreiðslu.
Já, þú sagði það.
Já.
Út svona ákveðin.
Ég er bara alveg nokkuð viss það.
Já. En Guðrún Kristín, þá hérna leiðum við þér bara að fara út í góða veðrið, það er ekkert manna að gera. En við höldum áfram hér og eftir að ræða aftur á móti stjórnmálin og orkupakka 3 við Sigmund Davíð Gunnlaugsson formann Miðflokksins. Núna síðast í gær þá var utanríkisráðherra að segja að það hefði bara verið Sigmundur Davíð og hans menn sem að hefðu opnað og samþykkt hluta að orkupakka 3. Þannig við þurfum að fá einhverja skýringa á því hvað hér erum að vera og tökum á móti honum eftir skamma stund við ætlum að fá að heyra í Valdimari mitt við ætlum að spila Valdimar fyrir Guðrúnu.
Já, takk.
Það er engin spurning. Takk að þér innlega fyrir komuna.
Takk fyrir mig.
Og þú manst það að við munum herma, sækja þig og herma upp á þig líka þetta með orkupakkan ef hann flýgur í gegn og enginn reyfir mótmælum.
Já, þá kem ég bara aftur.
Þá kemur aftur. Það er ekkit um annað að ræða og ég tala nokki um ef að ríkisstjórnin lifir þetta allt saman af sem að alla líku benda
til.
Þá voru líka sót.
Já, já. Það er ekkert mál.
Já, hérna, Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill, bestu þakki fyrir komuna og slá hér og létta strengi á útarpi sögu. En við þökkum henni kjærlega fyrir og fáum Valdimar hér með ljúfa tóna og síðan á eftir þá verður það Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem mætir.
Sér hver draumur lifir aðeins eina nótt Sér hver aldar í sem hnígur jafnan skjótt Hverju orði fylgir þögn og þögnin hverfur allt of fljótt
En þó að augnablikið aldrei fylli stund Skaltu eiga við það mikilvægan fund Því að tár sem þerra Sér hvert sólarlag sem því tinsta væri það því morgni eftir orðin dag Enginn gengur vísum Köldu fjötra enginn flýr Enginn frá hans löngu glímu aftur snýr Því skaltu fanga þessa stund Því fegurðin í henni býr líktu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri þá því morgni eftir orðin dag. Enginn gengur vísum af, líktu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri þá því morgni eftir orðin dag. Enginn gengur vísum að.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Þak.is auglýsir. Tökum núna á móti pöntunum fyrir sumarið. Þakviðgerðir og húsaviðhald, utandyra og innandyra. Þak.is, sími 699-6980, 699-6980. Steinullar bíllinn kemur á staðinn og einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggja og gólf, gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullar bíllinn, sími 893-3892. 893-3892. Tæmatstofan í bláu húsunum í Faxafinu auglýsir. Munið að góðu og hagstæðu matarkaupin eru hjá okkur. Tilbúð frá klukkan 11.30 til 13.30 og 17.19 daglega. Tæmatstofan í bláu húsunum í Faxafinu.
Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Bílskúshurðaþjónustan auglýsir. Bílskúshurðir, mótorar, gormar og allar viðgerðir. Bílskúshurðaþjónustan sími 892-7285, 892-7285.
Virka ekki allir opnarnir í kuldanum? Vantar þið pípulagningaþjónustu? Almenn pípulagningaþjónusta sími 780-3939, 780-3939.
Er gasið í lagi? E-Viljar EHF. Allar almennar pípulagnir og gaslagnir. E-Viljar.is sími 616-9611, 616-9611.
Snittur, brauðtertur, veislutertur og konfektbakkar. Vefveslun okkar er opin allan sólarhringin á bakarameistarin.is. Bakarameistarin fyrir alla.
Er húsið þitt vel merkt að utan? Við framleiðum húsnúmer með LED-lýsingu. LED húsnúmer með tölustöfum eða bókstöfum í ryðfríu stáli eða lituðu áli. LED húsnúmer sími 775 6080. Þú finnur okkur líka á Facebook. LED húsnúmer.